Salamlar vaktiniz hayır olsun. Azadlık Radyosu ve İnternews Azerbaycan'ın birge layihesi olan İslam ve Demokratiya verişi efirdədir. Beləsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Bu dəfə müasir dövrdə olan sələmdən, faizdən, kreditlərdən, ipoteka kreditlərindən danışacaq. İslam'a görə sələm haram buyulsa da, qadağan olunsa da, müasir dövrdə götürülən maşın almaq, ev almaq üçün istifadə olunan kreditlər də bu sələm kateqoriyasına girirmi? Bütün bunları bugün ekspertlərimiz qəhrəmanlarımızın köməyi ilə araşdıracaq. Qonağımızsa Surxay Məmmədidir, İçəri Şəhər Cümə Məscidinin axını. Surxay bəy, xoş gəlmişsiniz sizə.
Çox sağ olun, minnətdaram, çox sağ olun.
Surxay bəy, ilk öncə müzakirəyə keçməzdən əvvəl təklif edərdim ki, bir qəhrəmanımız var. Onun, belə deyək, bu problemlə bağlı yanaşmasını dinləyək və sonra birbaşa elə bu məsələyə müzakirə edərdik.
Buyurun, bəli.
Evim yoxdur, maşınım yoxdur. Amma mən də yəni ehtiyat eləmişəm.
Qəhrəmanımız Kənan Rövşənoğlu gənc ailə başçısıdır. Bir övladı da var. Evsizlik problemindən əziyyət çəkir. Kreditlə mənzil almaq imkanı var, amma buna getmir. Çünki sitayiş etdiyi İslamın bunu qadağan etdiyini deyir.
Quran-Kərimdə sələmlə bağlı konkret ayələr var. Şəriətdə dəyif hökmlər var ki, sələm almaq, vermək, vasitəçi olmaq haram. Verdiyin pula görə borc verib, əlavə faiz almaq bizi müftəxoruqdur və ən böyük günahlardan biridir. Birbaşa Quranda adı çəkilən günahlardan biridir. İslamda ən böyük günah, ən ağır günah yalandır. Ondan sonra növbət yerlərdə hardasa müftəxoruq da möhtəkirik sayılır. Birbaşa Quranda adı keçən günahlardır. Ona görə ən ağır günahlar kateqoriyasındadır.
Kənanın sözlərinə görə İslamda faizlə pul götürüb, onun hesabına əşya almaq üçün istisnalar tapmaq olar. Məsələn, əgər yaşamağa yerin yoxdursa, evsiz qalmışansa, bu çox zəruridirsə, belə hallarda kreditlə ev alınmasına icazə verilir. Hətta bu haqda bəzi şəriət hökmləri də var.
İpoteka, məsələn. Bu şeylərə icazə var. Təsəvvür ev üçün güzəşt var, məsələn, ev istisnadır. Konkret pul. Çoxca götürür, gedir ondan maşın almaq biraz şübhəlidir, o da sələmə hesablanır. Amma məsələn, borç şəkilində götürür, biraz baha qiymətinə alıb, yəni xırda istənənin ödəmək, buna icazə var, mən bildiyim qədəri.
Buna baxmayaraq, ətrafındakı bir çox dindar insanlar kimi, Kənanın özü də bu məsələdə ehtiyatlı davranmağın tərəfdarıdır. Yəni, o bankdan kreditlə ev və ya maşın almağa tələsmir. Bunun üçün kreditlə yanaşı alternativ yollar axtarır.
Biraz həssas mövzulardır. Ehtiyat edirəm şəxsən bu məsələ üçün bir qədər o məsələlərdə. Məsələn, görə qədər açıq istifadə eləməmişəm, amma yenə deyirəm, o bəzilərində güzəşlər var. Düşünürəm ki, ya pul yığam, ya məsələn, dostlarım olsa, inşallah pul olsa, borc alam.
Ancaq hələ ki yoxdur, hə? Elə dostlar ki, imkan...
Hələ bir şey yoxdur. Ona görə, yəni hələ ki, evim də yoxdur.
Belə, bu qəhrəmamızın Kənan Rövşənoğlunun əhvalatı idi. Reportörümüz Fərəh Sabir qızı söhbətləşmişdi ondan. Və burada qonağımıza üst tutmaq istəyirəm İçəri Şəhər Cümə Məscidinin axunduna Surxay Məmmədliyə. Surxay bəy, ilk öncə sizin fikrinizi bilmək istəyərdim ki, bax, bu Quranda, İslamda konkret olaraq bu sələm anlayışı ilə bağlı, bugünkü faizlə bağlı nələr deyilir?
Bismillahirrahmanirrahim. Mən ilk öncə bütün dinləyiciləri təşəkkür edirəm və artıq hələ bayram ərəfəsinin əhval ruhiyyəsini yaşayırıq və hamımızın və bizi dinləyənlər hamısını da təbrik edirəm. Allahdan arzu edirəm ki, hələ bu günləri toxunduğumuz bir mövzu, sələmlə bağlı olan mövzudur. Bu xalqımızın içində bu böhran yaşanır. Allah təala tezizən bu xalqımızın içindən bu böhranı götürsün və evsiz eşiksizlər də təbii ki, Allah öz arzularına çatdırsın. Ümumiyyətlə, Quran və İslam nəzəriyyəsi artıq çox insanların hərəsinin özünün xüsusi düşüncə tərzi var. Özünün xüsusi Qurana və İslama yanaşma tərzləri var. Amma təbii ki, Quran-ı Kərimə baxanda İnnəllaha indəllahi İslam deyir. Allahın yanında ən humanist, ən mütərəqqi din İslam dinidir. İslam dini bütün zamanları və dövrləri ihtiva edir. Və Quran-ı Kərimdə bütövlükdə hər bir şey, yəni qalaktik aləmdən tutmuş və bütün insanlara bəlli olan, olmayan, hardasa o insana qaranlıq və mübhəm olan şeylər hamısını Quran-ı Kərim bariz şəkildə təhlil edir. Amma sələmə gəldiyisə, sələmin adından göründüyü kimi və bizdən də əvvəl o qəhrəmanlar, o natiqlər biz dinlədik və onlar öz fikirlərini dedilər və Qurandan hətta sitatlar da vurdular. Sələm əlbəttə ki, zaman zaman artıq yəni Quranın fikri heç vaxt dəyişilmir. Faizdir, faiz də İslamda haramdır. Və bu günləri bəzi gənclərimizi və bu gün müasir düşüncəli insanları düşündürür ki, yəni faizin ola bilər dərəcə növləri var. 5 dərəcə, 3 dərəcə və yaxud banklarla müəyyən mənada əlaqəyə girirlər. Onlar artıq belə deyək, faizin az olmasını istəyirlər. Faizin az və çoxu İslamda önəmli deyil. Yəni bir şey ki, əgər haramdırsa, haramın zərrəsi də, haramın toplusu da haramdır. Yəni onun üçün 1 dərəcə, 10 dərəcə önəmli deyil. Ümumiyyətlə sələm İslamda faiz haramdır. Bəzən artıq bu insanların arasında böyük bir daxili xəstəliyə çevrilib. Yəni nə mənada? Bugün respublikanın əksəriyyət, yəni xüsusən bölgələrdən danışıram və paytaxtı da mən artıq nəzərə alıram. İnsanların çoxunu dindirəndə və çoxu da deyir ki, mən ya şəxsi bir insandan faizlə pul alıram və yaxud banklara kreditlə girib pul alıram. Və bu, əlbəttə ki, bu günləri həssas olan məsələlərdən biridir. Yəni, bu gün insanların, bəlkə də o xüsusi insanlar var ki, onların ruhlarını qıcıqlandıran bir məsələdir. Amma gəlin, biz buna biraz obyektiv yanaşaq, biraz xüsusi olaraq həssaslıqla yanaşaq. Yəni, Quran-ı Kərimdə biz bilirik, Quran-ı Kərimdə Allah Teala bu məsələlərə ribadır, ondan sonra faiz verməkdir, müəyyən kredit şərtləridir ki, indi müasir dillə desək, bunlar İslamda haram sayılır və İslamda əgər bir şey ki, kökü haramdırsa və günahdırsa, onunla heç vaxtı insan nə ev ola bilər, nə insan mənsəb sahib ola bilər, nə imkan sahib ola bilər. Yəni, bir şeyin ki, kökü haram və bir şeyin ki, kökü fitrətində, mayasında günah var. O günahdan insan heç vaxtı belə deyək, varlı ola bilməz, zəngin ola bilməz. Yəni, bugün xəstəliyə mübtəla olduğumuz, o mənəvi xəstəliyə düçar olduğumuz bəlalardan da biri budur ki, bu günləri insanların çoxu insanları faizə öyrəşdirir və bəlkə də bu faizin, bu mənim subyektiv fikrimdir, yəni bir ictimai xadim olaraq, bir din xadimi olaraq bunu mən deyirəm, bu günləri bu sələmin verilməsi, hələ mən bankdan danışmıram, şəxsi bir insanın öz büdcəsindən götürür müəyyən bir məbləğdə, müəyyən bir manatda faizlə pul verir. Yəni, gedi ev al, maşın al və yaxud müəyyən bir şey al. Bu nə deməkdir? Bu, insanları tənbəlliyə gətirib çıxardır. Yəni, bu günləri, düzdür, bizim nəzərimizdə, şuurumuzda budur ki, mən 100 min hər hansı bir insandan fərdi şəkildə pul alıramsa, ya bankdan gedib pul alıramsa, mən gedib qatılacam zəhmətə, gecə gündüz işləyəcəm, o pulun artıq belə deyək, faizini verəcəm. Yəni, bilavasitə bu insanda biraz ikrah hissləri yaradır. Yəni, tənbəlləşdirir, mənəvi cəhətdən insanı köləliyə salır. Əgər insan, belə deyək, çalışqandırsa, insan işləyəndirsə, insanın işləmək, əmək fəaliyyəti varsa, təbii ki, insan elə o gedib o işləsin, o faiz ki, nə qədər o qazancı eləyəcəksə, o qazancı insanın öz xeyri olsun. Nəinki getsin, hər hansı bir yerdən kreditlə və yaxud müəyyən bir faizlə pul götürsün və harama da girsin. Və respublikamızda və bugün paytaxtımızda çox insanlar artıq evləri də, ailəsi də hətta bu günləri real şəkildə deyim, dağılıb. Səbəblə, yəni mənə bir din xadimi kimi müraciət eləyirlər və sonda mən onlardan sual eləyirəm, sənin bu bəlaya düşdüyün əsas səbəbi nədir? Evin əldən çıxıb, maşınları var idi əldən çıxıb və yaxud hətta bunlar belə deyək, müəyyən bir mənada ən ağır intihar dərəcəsinə gəlib çıxardır. Və bunun da kökü təbii ki, faizə girirlər, bilmədən girirlər. Çünki faiz, əlbəttə ki, yəni miqdarından, kəmiyyətindən asılı olmaraq haram olduğu kimi, yəni banklarda da hətta belədir. Yəni bütün pullar hamısı toplum şəkildə yığışır və onun halal haramına varmadan, onun xumsuna varmadan insanlar gedir oradan hər hansı bir miqdarda pul götürürsə, bu təbii ki, harama gətirir, çıxardır. Bəyəqlər qardaşımız çox gözəl qeyd elədi. İpoteka şəkilində bu günləri pulların götürülməsi. Əlbəttə ki, ipoteka şəkilində əgər pul şəkilində insanlara verilirsə, o haramdır. Amma bu günləri ipoteka şəkilində, yəni belə deyək, bankdan banka köçürtmə yolu ilə ev alırsa, maşın alırsa, müəyyən mənada bunun narahatçılığı aradan götürülürsə, gedir rahat bir evdə otura bilirsə və uzun illər boyu o, belə deyək, 10 ilə, 20 ilə, 25 ilə hətta o pulu ödəyə bilirsə, əlbəttə bu pul şəkilində ələ almırsa, bank yolu ilə, köçürmə yolu ilə gedib o evi alırsa və uzun illər boyu, yəni 20-25 il əgər Allah ona ömür verirsə, o pulu artıq o ödəyirsə, orada haramçılıq yoxdur. Yəni söhbət burada faizin əsas girmə, yəni faizə girmə, haramçılığa girmə səbəbi budur ki, o pulun pul şəklində insanın əlinə gəlməsidir. Əlbəttə ki,
bu... Yəni siz deyirsiniz ki, yəni insan bir kredit götürürsə və bir alarsa pulu əlinə almır. Götürək ipoteka ilə ev almaqdır, ya götürək hətta maşın almaqdır. Maşın almaqda nəqd pul almır ki.
Bəli, bunların köçürmə yolu ilə olmuş olsa, pul şəklində olmamış olsa, o əlbəttə ki, haramçılığa inşallah yəqin ki, girmir. Çünki artıq bunun bugün... şəraiti, durumu artıq bu yerə gətirib çıxardır ki, bunun bu günləri ehtiyacı var. Amma söhbət o pullardan gedir ki, məsələn, bir adamın normal evi var, maşın da var, bəzən girir 100 min, 200 min bankalardan pul götürür və yaxud şəxsi bir insanlardan pul götürür. Cuya bunlar yeni bir ev alacaq və yaxud o pulları dövriyə verib fırladacaq, nə olacaqsa və sonda insan baxır görür ki, o qazandığı pullardansa artıq insan ziyanın və borcun içindədir. İslam ölkələrində belə deyil. Mən bu məsələni də qoy ön plana çəkim. İslam ölkələrində onlarda bank var və onların da bank belə deyək faizləri var. Onlarda pulun dövriyyəsi var. Bilirsiniz, Azərbaycanda minlərlə, yüzlərlə bankalar var. Və bilirsiniz, 21-ci əsrdir, müasir bir dövrdür, dünyaya inteqrasiya edir Azərbaycan. Söhbət elə Azərbaycanın mən çərçivəsindən danışım. O bankaların dövriyyədə pulların olması da o vəziyyətə gətirib çıxarmır ki, insan getsin pul alsın və getsin borca xərcə düşsün. Bu bankalara verilən dünya miqyasında hər hansı bir pul qoyulursa, bankalara yatırımlar olunursa, Azərbaycanda bilirsiniz, o iqtisadi böhranın tənəzzülə düşməməsidir. O artıq o bankalarda pulların inflyasiya olunması, fırlanması bu dünyada belə deyək, Azərbaycan iqtisadiyyatı var, Azərbaycanın sənayesi var, Azərbaycanın inkişafı var və bu zəmində müəyyən yəni dövlət xətti ilə, yəni onu biz dinə qarışdırmayaq, yəni onların öz dövlət xətləri var ki, o pulları hara xərcləyirlər, onun bilavasitə bizim onunla işimiz yoxdur. Amma bizi maraqlandıran, yəni bir gənc olaraq, insan olaraq, müsəlman olaraq, müsəlman ölkələrində bankların da mövcud olması var. Bu günləri İslam bankında, hər hansı bir İslam dövlətlərində onlar bankdan pul götürürlərsə, şərt qoyulur, orada müqavilə var. Deməli, bunlar xeyrə zamindirlər, xeyrə dururlar, amma bir adam 100 min əgər İslam bankından gedib pul götürürsə, ziyanda olduğu zaman artıq bank onu belə deyə güzəşt eləyir. Güzəşt kreditlər var. Yəni artıq da onu sıxmır, onu boğmur, onu əziyyətə salmır. Yox, əgər bunun 100 min vermişdirsə, 10 ilə bu 100 min 50 min gətirirsə, onu müəyyən bir hesabla o banka köçürürsən. Yəni 25%-in ya 5%-in, 3%-in o İslam bankına köçürmə şərti ilə. Amma ziyana dur, İslam bankları ziyana durur. Amma xeyrə də durur. Yəni ziyanda əgər olmuş olan hər hansı bir insan bu gün gedir banka müraciət edir ki, mənim ziyanım yoxdur və müəyyən mənada təftişlər var, yoxlamalar var. Gəlir görür ki, həqiqətən bu adam ziyandadır, artıq onun işi yoxdur. Yəni bank onu zülmə salmır. Bu günləri belə deyək, hər hansı bir insan əgər bankdan pul götürürsə, belə deyək, istənilən bir bankdan pul götürürsə, əgər o ziyanda olmuş olsa, mütləq onun evin əlindən alırlar, onun əşyasını əlindən alırlar, o biraz da pis vəziyyətə qalır. Yəni, o demək deyil ki, insan bu pulu götürməkliyi ilə insanın həmişə bir müsbət və mənfi tərəflərini düşünmək lazımdır. Yaxşı, yaxşıdır, amma pis tərəfini düşünmək lazımdır ki, sabahları biraz da pis vəziyyətə düşdü. Çünki bu günləri artıq, belə deyək, pul, əmtə deyə, yəni pul deyə şəkilində dünyada oynayır və bir neçə saatdan sonra o pulun halı və belə deyək, vəziyyəti necə olacaqsa və insan sonra o puldan sonra hansı vəziyyətə düşəcəksə, bugün respublikada insanların çoxu artıq o kritik vəziyyətdədir, intihar vəziyyətindədir, evsiz eşiksizdirlər. Yəni Quran-ı Kərim bilavasitə insanın əhval-ı ruhiyyəsini özünə qaytarır, ruhun özünə qaytarır, mənəviyyatını özünə qaytarır. Da o vəziyyətə salmır ki, insan bütövlüdə gedir evin, hətta üzr istəyirəm mən uşağın zaloq qoyur, girov qoyur uşağın. Yəni deyir, valla bu uşağı da verirəm sənə, yəni evinin ən son belə bir, belə deyək, saatı, ya indi evinin müəyyən bir əşyasını qoyursa, deyir, heç olmasa bunu qoyuram ki, mənə də bir neçə ay müddətində mənə vaxt ver. Bilirsiniz, bu haramdır. Buna getmək olmaz və bugün insanları tənbəlləşdirirəm də mənəviyyatın insanların əlindən alır. Mənəviyyatsız bir insan bugün gətirir, insana müəyyən bir miqdarda pul verirsə, mənəviyyatlı bir insan sabahları mənəviyyatsızın qabağında ən aciz bir, zəif bir puça heçliyə çevrilir. Yəni, bəşəri olaraq, bəşəri dəyərlər olaraq onun qabağında kiçilir. Hətta onun, belə deyək, son əlində nə varsa onun əlindən alır və artıq o bəşəri dəyərlərdən uzaq olur. Quran insanlara bəşəri dəyər verir.
Təşəkkür edirəm sizə cavaba görə. Burada bir kirə məsələni də soruşmaq istəyirdim. Bəli. Biz danışdıq əsasən belə deyək, ipotekadan, kreditdən, geri bir faizlə borc almaqdan. Ya götürək kimin əlində pulu var?
Bəli.
O, bunu sərmayə olaraq nəyəsə qoya bilmir. Azdır ya çoxdur, fərqi yoxdur. Onu banka qoyub faizlə qazanmaq istəyir. Bu halda necə?
Yəni əlində olan pulları yatırım eləyir bankda.
Bəli, depozit üçün.
Bəli, depozit üçün. Əgər bu adam belə deyək, müəyyən bir faizlə, müəyyən bir belə deyək, əgər onun pulu belə deyək, sərmayəyə qoyulsa, aradan gedə bilər və yaxud ola bilər ki, bunun elə bir vəziyyətdədir, sabah gəlib bunun evindən o pulları götürə bilərlər. Əgər bir bank sistemi olaraq etimadlı, söhbət etimaddan gedir, inamlı bir bankdırsa, o bankın sabahları və sabahı da varsa, əgər o pulu qoyursa, əlbəttə ki, orada haramçılıq olmaz. Çünki orada mühafizə məqsədi var. O pulunun və canının mühafizəsi burada var. Elə adamlar var ki, bəli, bu günləri 100 min və yaxud da 50 min hər hansı bir miqdarda, civarında miqdarında pul varsa, müəyyən bir adamlar ya kimsə vasitəsilə xəbər verirlər və o adamı nəzarətə qoyurlar. Gəlir onun evinə də, malına da, canına da, hətta evladlarına da ziyan vurur. Və bu məqsədində əgər bu yatırım bankda yatırım eləyirsə, o pul orada əmanət olaraq qalırsa, istənilən vaxtı o pulu götürə bilirsə və cüzi miqdarda əgər o pul gəlirsə üstünə, ümidvaram orada haramçılıq olmaz. Çünki haram o şeydir ki, İnsan o pulu hər hansı bir şəxsə verir, məsələn 100 manat verir, deyir ayda bunu 30 manatı mənə verməlisən. Qazandın, qazanmadın. Və söhbət bundan gedir və məhz bu dəyərlərdən gedir və əlbəttə ki, o da haramdır.
Yəni, istənilən halda, çünki burada indi digər dini icmaların da nümayəndələri var, sadəcə söhbət ondan gedir ki, bəziləri Azərbaycanda bu faizin, sələmin haram olması haqqında daha çox danışılmağı, biraz da belə deyək, Azərbaycanın digər dini icmaların da ayaq açmasından sonra ortaya çıxdı. Çünki mən özüm çox adamlar tanıyıram ki, imkanı da var, bəlkə də ipotekaya da götürə bilər, kreditə də götürə bilər, amma buna yol qoymur, hətta belə deyək, bir sual da çıxır ki, hətta bankda işləmək də deyirlər haramdır. Məsələn, bu sualla bağlı, bankda işləmək də haramdır deyirlər.
Xeyr, bankda işləmək haram deyil, çünki bu mənim əlimdə elə bir sənətim yoxdur ki, yəni belə bir qanun yoxdur ki, yəni mən heç vaxt mən əsassız danışmıram, məntiqsiz danışmıram və bu gün mövcud şərait var. Bu gün dünyanın hər yerində müsəlman dövlətlərində, qeyri-müsəlman dövlətlərində bu gün bank sistemi var və bank sistemində müəyyən işləyən insanlar var. Necə ola bilər ki, mən bu gün bankda ən məsul bir vəzifə tuturam, ya inzibati bir vəzifə tuturam və yaxud da mühasibat uçotu var, məsələn, bu gün hesablama palatası var, sistemi var orada. Mən orada bir şöbədə işləyirəmsə, əlbəttə orada məvacib alıram, maaş alıram. Əgər burada müstəsna hal var. Məsələn, mən bu günləri normal şəkildə oradan məvacib alıramsa, maaş alıramsa, bunun heç bir haramlığı yoxdur. Bank və yaxud qeyri-bank. Yox, hər hansı bir insan əgər bankda və yaxud qeyri-bankda istənilən bir adamı işə götürürsə, belə deyək, onun üstündə müəyyən deyir, filan qədər verməlisən, mən səni işə götürürəm və yaxud bankda müəyyən bir dövriyyə sistemi var. Deyirlər ki, bunu eləməkliyinə filan şapkanı mən səndən alacağam. Əlbəttə bunlar haramdır. Məsələn, bu günləri belə deyək, 30 min götürən insan gəlir bir nəfər bank adamlarının birinlə əl tapır. O deyir ki, bəli, bunu mən sənin üçün şərait yaradıram. Məsələn, oradan şapka, filan qədər şapka mənə verməlisən. O haramdır və əlbəttə ona getmək olmaz. Amma bugün bir məsul insan olaraq bankda işləyir. Hətta onun sübürgəsindən tutmuş, onun belə deyək, rəhbərinə qədər, o bankın müdürünə qədər, əgər məvacib alırsa, normal bir belə deyək, işi varsa, ailəsin və balaların dolandırırsa, əlbəttə ki, bu özü halaldır, orada qeyri-haramçılıq yoxdur. Və bir məsələni də mən qeyd edim, Peyğəmbər İslamın özündən sual verirlər, ya Rasulullah, halal-haramı nə cür biləm? İndi bizdə elə bir, belə deyək, balans yoxdur ki, insanın bizdə bu pul halaldır, haramdır, amma müəyyən İslamı hüquqlara görə və Quranın ayələrinə görə, ayinlərinə görə biz halal-haramı təyin eləyə bilirik. Amma Peyğəmbər Əl-İslamın özü lakanik olaraq halal-haram məsələsində cavab verib. Peyğəmbər İslam buyurub ki, halal-haramlığın bir şəxsin halal-haram olmaqlığın və onun malının halal-haram olmasının sübutu yalnız hara xərclənəcək, oradan bilə bilərsiniz. Məsələn, bu günləri heç bankı götürmürəm, sələmçiliyi götürmürəm, faizi götürmürəm. Bir insan müəyyən bir məbləğdə pul vəsait əldə edib. İndi hansı yolundan halal-haram deyə bilmərəm. Gedir elə bir yerlərə xərcləyir ki, o yerlərin özün Allah bəyənmir. Bəli, bu günləri belə deyək, maariflənmə ehtiyacımız var. Bu günləri insanların təhsili var, bugün təhsilə pul xərclənmir və yaxud bir yetim, fəqir, məzlum, ehtiyaclı insanlar var. Onlara pul xərclənmir. Müəyyən bir yer ki, var, heç ora nə Allah bəyənir, nə cəmiyyət onu, bəşər bəyənmir və gedir ora pul xərcləyirsə, əlbəttə ki, o haramdır. Bugün normal bir insan əgər ailəsini dolandırırsa, belə deyək, xeyir-şərdə iştirak edə bilirsə və cibində kifayət qədər pul varsa, halal-harama riayət edən insandırsa, bu kifayət qədər hər hansı bir yerdə işləyə bilər. Orada şərt qoyulmur bank və yaxud qeyri-bank.
Aha. Aydındır. Burada halal-haramdan toxunmuşam məsələyə. Biz siz dediniz ki, insanın pulu haraya xərcləyəcəyindən onun halal-haramlığı da biraz bəlli ola bilər. Məsələn, belə deyək, kimsə haram yolla, rüşvət almaqla ya insanlardan elə sələmlə qazandığı pulu, haram pulu aparıb bir yaxşı işə yatırır bir hissəsin. Bununla həmin pul halal olur mu?
Mən sizə bir şey deyim və mən artıq 25 il, 30 ilə yaxındır bu cəmiyyətin içindəyəm. Və mənim özümün bu, yenə deyirəm, subyektiv fikrimdir və mənim təcrübələrimdə də rast gəlib. Heç vaxtda haramdan yığılan pul gedib o halala yatırım ola bilməz. Bunu mən konkret olaraq, yəni mənim əlimdə bir fakt da var, yüzlərlə belə fakt var. Çünki mən görmüşəm həyatda bir insan gedib bunun başını kəsir, onun cibinə girir, oğurluq eləyir, müəyyən bir mənada insanların həyatı ilə oynayır, milyardlar yığır və milyard sahibi olur. Və mən onun yanına getmişəm ki, bizim tələbələrin birinə ehtiyacı var ki, bugün bunu illik haqqını köçürmək lazımdır. Deyir, çox təəssüflər olsun hacı, mən o pulu verə bilmərəm. Deyirəm, niyə? Deyir, çünki onun mənə nə faydası var? Çünki haramın mərkəzi var. Haram insanın qəlbində müəyyən bir nöqtə yaradır. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam, 6-cı imamın yeri gəlmişəm, bunu əlavə edeyim. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın özü deyir ki, hər bir insanın qəlbində dünyaya gələndə, yəni ürək bir ağ ləkiyə bənzəyir. Yəni bütün insanlar qəlbi sağlam olur, ondan sonra qəlbi pak olur. İnsan günah etdikcə o ağ ləkələr qara ləkələrə çevrilir və bütövlükdə Quran-ı Kərimin Bəqərə surəsində bir ayə var. Deyir, insan artıq günah və haram yedikcə, günah etdikcə insanın qəlbi qəsavətləşir, möhkəmləşir və artıq Allahın zikirlərindən bixəbər olur və ona haqq söz olaraq çox xoşa gəlmir və onun meyli, şuuru ancaq harama tərəfdir. Mən bəlkə də 99% deyərəm, indi 100% tam əmin deyiləm, o 1% orada qalır. Bu haram yiyənlə insanların, haram qazancı olan insanların az bir miqdarı ola bilər ki, müəyyən bir miqdarda o halala pul xərcləsin. Mən bunu görməmişəm. Yəni, bu artıq biz 21-ci əsrdə yaşayırıq və bunu da biz görmüşük. Halalla yaşayan insanlar təbii ki, müəyyən bir miqdarda pulu varsa, yəni o halal insan heç vaxtda zəngin ola bilmir. Amma müəyyən bir mənada onun qəlbi zəngin olur. İstər-istəməz o yardımçı rolunu oynaya bilir. Bu günləri bəli milyard sahibi əgər ona bu gün gəlib təhsil haqqını mən xahiş eləyirəm, o vermirsə, amma baxırsan görürsən gedir hər hansı bir Avropa ölkələrində müəyyən yerlərə pul xərcləyir, gəlir deyir ki $300,000 pulum çıxdı. Halbuki 3000 versəydi bəlkə Allah onun dünyasını da və axirətini də yaxşı eləyərdi. Bəlkə onu xums misalında eləsəydi. Bəli, bu günləri yüz minlərlə, milyardlarla olan insanlar var ki, nə gözəl olar ki, onlar pullarının xumsunu versinlər. Xums verəndə malının 5%-dən 1% verirsən, artıq o pul haram halala çevrilə bilər. Amma bugün haramla toplayırsa, o necə xumus verə bilər? Çünki o xumus o üçün adiləşib və bəlkə də sıfıra bərabərləşib. Onun qəlbində artıq o möhür var. O möhürü əvvələ təmizləmək lazımdır.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür edirəm.
Bu, İçəri Şəhər Cümə Məscidinin axında Surxay bəy Məmədli idi. Burada indi Azərbaycandakı digər belə dini cərəyanların nümayəndələri də deyə biləcəyimiz şəxslərlə də söhbətləşmişdi bu sələm məsələsi ilə bağlı. Məsələn, Türkiyədə təhsil alıb ilahiyyat elmləri namizədi olan Aqil Şirinovdan da sələm məsələsini soruşmuşduq.
Bəli.
Bilirsiniz, İslama görə əsas prinsip bundan ibarətdir ki, haqsız qazanc olmaz. Əgər bir sərmayə varsa, bu sərmayə mütləq müəyyən bir işəmi və ya başqa bir şeyə yatırılmalıdır ki, bu sərmayədən o şəkildə qazanc əldə olunsun. Yoxsa bunu sələm şəkildə vermək qəti şəkildə qadağandır İslamda. Kreditlə alma mövzusunda artıq bilirsiniz, günümüzdə biraz qaçınılmaz olubdur. Ona görə bəzi İslam alimləri deyiblər ki, əgər qaçınılmazdırsa, zərurətdirsə, kredit barəsində onlar deyiblər ki, kredit almaq olar. Bankdan pul götürmək belə zərurət halına alıbdırsa artıq, bəzi İslam alimləri deyiblər ki, bu olar, mümkündür. İnanan insanların bir çoxu. Mümkün olduqca bu faiz məsələsindən qaçınmaq istəyirlər. Amma elə insanlar da məsələn tanıyıram ki, yəni bu insanlar artıq zərurət olduğunu anlayıblar bunun. Zərurət olduğuna görə məcbur olub götürüblər.
Bu Aqil Şirinov idi və Əkrəm Həsənov Elmlər Akademiyasının əyazmalar üstündür, sertantıdır. Bu da Sərəfi nəzəriyyəsinin tərəfdarı olan fikirlər müəllifidir. Onun da Sələmlə bağlı fikirlərini öyrənmişik.
Konkret olaraq əgər orada faiz söhbəti varsa, yəni bu haramdır. Amma bu ipoteka kreditinin şərtləri mən dəqiq bilmirəm də burada faiz varsa əgər, onda əlbəttə İslam dini bunu yasaqlayır. Amma bunu borc şəklində versə o başqa məsələ. Yəni sonra tədricən onu qaytarmaq mümkündür. Faizin böyük və ağır günah olduğunu dərk eləməyənlər, yəni bu cür işlərə gedirlər, nəzərə almırlar. Yəni müəyyən bir qisim müsəlmanlar var ki, yəni onlar həqiqətən də ehtiyacın olduqlarına görə, yəni məcbur olurlar ki, faizə girsinlər. Yəni faizlə hər şey alsınlar, həm ipoteka krediti götürsünlər və yaxud da ki, yəni borca da bəzən görürsün ki, faizə də girənlər var. Ancaq həqiqətən də faiz almaq böyük günah hesab olunur da İslam dininə görə. Alimlər hətta fətva veriblər ki, bankda işləmək də belə, yəni olmaz. Yəni çünki orada faiz söhbətləri var ona görə də biz də razı olmamalıyıq müsəlman kimi. Yəni Allahın razı olmadığı üçün biz də razı olmamalıyıq.
Bu Əkrəm Həsənov idi. Elmi Akademiya Cəmiyyət Yazılmalar İnstitutunun dissertantı idi. Sələfi nəzəriyyəsinin tərəfdarı olaraq tanınır. Və qonağımıza İçəri Şəhər Cümə Məscidinin Axundu'na Surxay Məmmədiyə üstürəm. Son olaraq bu eşitdiyiniz fikirlər haqqında siz nə düşünürsünüz?
Mən o iki natiqləri dinlədim. Təbii ki, o məsələləri biz də vurguladıq. Faiz bütövlükdə haramdır. Onun manatı ya 100 manatın faiz və kredit məsələləri əgər olmuş olsa, yəni faiz adı faizdirsə, sələmdirsə, bu bütövlükdə bir mənalı haramdır və qətiyyətlə məqbul sayılmır. Və ümumilikdə qardaşımızın bir gözəl orada sözü oldu, dedi ki, müstəsna hal olmuş olsa, əlbəttə müstəsna hal, bunu bir az da açıqlamağa ehtiyac var. Yəni, o hansı müstəsna hallar var? Bu günləri bəli, bəşəriyyətin çoxu dünyaya gələndən ölənə qədər hamısı imtihanda və çətinlikdədir. Bəli, Quran-ı Kərim deyir ki, İnnə məl usri yusra, hər bir insanlar çətinlikdən rahatçılığa çıxılır. Yəni, bu günləri əgər bizim gözümüz faizə bugün sələmə tikilmişsə, onda biz həyatda o səy prinsipinə riayət eləyə bilmirik. İnsan səy eləməlidir, insan çalışmalıdır və çətinlikləri aradan götürməlidir. Mən elə bilirəm ki, o faizin, o kreditin pulun ayda, məsələn, 300 manat, 500 manat qazanıb əgər banka verəcəksə, nə gözəl olar, 300-500 manat əgər qazanırsa, halal yolla yığırsa və müəyyən mənədə bu ev də sahib olur, eşik də sahib olur və maşın da sahib olur. Və bütövlükdə, mənim ümumiyyətlə, yenə deyirəm, subyektiv fikrim budur ki, bu günləri çalışmaq lazımdır. Faizə girmək məsələsi artıq haramlıq kimi insanların beynində, şuurunda qəbul olunmalıdır. Yəni, faiz haramdır, faizə girmək olmaz, faizin nə 1 manatı, nə 3 manatı, 5 manatı insanlara fayda verə bilməz. Milyard sahibləri gördük, onlar faiz verdilər və imkansız sahibləri gördük, onlar faizə girdilər. Hər ikisi də iflası uğradı, hər ikisi də bədbəxtçilik oldu və sonda onlar dedilər ki, ey kaş, bir quru çörəyimiz olaydı, yiyəydi və sonda bir kirayə ev kimi yaşayaydı. Bugün dünya kirayədir və bugün yaşadığımız hər hansı bir ev kirayə misalındadır. Bir zaman dönəcəyimiz yer Allaha tərəfdir və Allah hər bir insanın nəfəsin və yaşadığı bir saatin və saniyənin hesabını insandan soracaq. Ona görə insan dünyanın bəzi meyllərinə uymamalı, insan bəzi fikirlərə getməməli. Yəni, bu günləri respublikamızın, məmləkətimizin və dünyamızın sağlam olmaq istəyirik, sağlam tərzdə gənclərimizi yaşatmaq istəyiriksə, bunları faizə öyrətmək yox, bunları çalışqanlığa, səy etməyə, bunları əmək fəaliyyətinə öyrətmək lazımdır. Nəinki tənbəlliyə. Sələmin kökü əgər haramdırsa, bir şeyin ki kökü haram və günahdırsa, burdan insan fayda ala bilməz. Peyğəmbər İslam deyir ki, bir şey ki haram və günahdırsa, insanlara fayda gətirən bir şey ola bilməz. Ziyandan başqa bir şey deyil. Mənim sonda nəticəm budur.
Aha, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. İçəri Şəhər Cümə Məscidinin Axundu Surxay Məmmədlinin fikirləri idi bu və bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov, Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın İslam edəm. Bu gün bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.